ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ba sungiviso unzila ya masini. Ngai kombo na ngai Edi Isango mpoko ila mupe buyibula muna bino banso na sango ya mokile lelo lina kanabiso linene lya sango na lokotala Lingala utu Washington DC na sango ya mokile lelo tokolobela Zoto ya batukulika ntukumisa tuwe zwami kino sika si manabuzi njibwa balenyera mapambuli na ebale Kongo obutu mwokolo mwa mosala ya mitano kino ya kutana mosala mwa mposo na libongu ya bankita na mbandaka engumo mokonzi ya Equateur bulikuliki bozali kokoba.
Convoi za ki charge bloc et belé batou suko ba ko tinika convoi pa to keneza ba 22h bato ba komo déclarer ti bo ti kabiso to lubwa bloc et bleke belé to kokate ba bwe ba bité
na engumba goma ba kondi ba nord kivu elongo na bakambi ba biyamba ya ndenge na ndenge ba sangana ki mpona kosambela mpona ekolo na ntina na ete bitumba bisukisama na etuka eye ezalaki mpe mpona kosenga lisungi lilamu mpona bayimbo kabe bazali na mpasi mpe kobundela ekolo
biso banso esengeli tozala na distraction te esengeli tosambela kino victoire na ekoya yango lelo biso bana ya goma ensemble tout autour ya batata na biso ya milimo baintercesseur na biso toyaki pote tosambela
na linaka na biso etando ya masano mwalelo tokolobela ndenge kafe tindiki match ya Super League Mazembe esengelai kobeta na Esperance ya Tunis epe kobeta malisusu kuna te bayi Mazembe bakotambola lobi mpona kanda tokolobela pe kana 2023 Côte d'Ivoire baleopard bakobeta na Maroc na basusu sango esusu pe ya masano nde epesami na linaka na biso lina yambo na mayemanso tokolobela na bulai na mwa ntango tokopesa bino sango na bokuse nzoto koleka ntukumisatu ezwami nsima na bozindi ya baleniere moko na butu ya kotana mokolo mwa mposo moliki pene ya libongu lya mbandaka motango moye mopesami na ministre ya mambi ya bokolongono bwa nzoto ya etuka Equateur Didier Mbula Ibengye motango mwa baye bawei moyebani mpenza nanu te kino sika bato nkama mibale na ntuku sambo bazwami na bomoi nsima na likama lyango moyangeli lundi ya etuka ya Equateur Taylor Nganzi akanisi bato bakufi bakokozala mingi kuleka motango mpesami pe asakoli ete bulukuluki bozali kokoba kino na kilometre zomi kulungwa bisika likama lyango lisalamaki bato mingi basusu bazali komona na te kino sika bato koleka kama misato na tuku mwambe bazalaki kati na baleniere yango eye ezalaki pe komema biloko lokola basaki ya sima bibende ba bidon ya carburant topé ya petrolo pe bongo na bongo te loranganzi a bwakimbela pona lisungi ya bato baye ba biki pe bazali na bosenga mingi mingi kati na bango bazala ki bongo bayi mombongo baye babungisi biloko bya bango binso bitumba bizali kokoba kongala na bisika biike kati na batumbuki ba M23 na ba wazalindu bilenge baye balobaka eti babundaka na mupanzi ya mampinga maikolo Kongo Demokratike na mboka lokola Kisangani na cheferi ya Bwito na teritoire ya Rutshuru tuzali bongo na etuka ya Nord Kivu lobiloleki mboka Bungushu Kiwenje Kiyonga pe Kisangani bizalaki na bitumba na bikasi M23 e kebisaki utu mpotu muliki na kufundaka bayimbula matari na basungi bayango kuzanga kutosa butile misi bitumba na ngambo yango FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratika ezali kufunda nde M23 kubeta barokete na ngambo na yango isika basoda ba mampinga bazali pe pesa kilo saku na bilingi ya ba wazalindu baye balingi nde kubutula mabili maikolo na bango moko na ngambo lisusu mukambi ya mampinga ma ekolo Congo Democratique General Christian Chewewe Shongesha uyu azalaki na masolo na bayi mampinga na Kinshasa sakoli ete FRDC ezali komilengele ezalaki bongo na masolo mango alobi kino suka ya mubumu ye ba brigade ya sika zomi na mitano ekosilisa mate ape ekobimisa ma General Chewewe Christian Chewewe alaki ete bitumba biye bizali kongala na ekolo Congo Democratique bikosila. President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville la komilelo na Pekin na mobembo azali kosala na Chine pona kozala na likita Chine Afrika ezali pona mibu zomi mia mayeli mia bobandi nzela yoko ekosankesa bisika mingi pe bikulu mingi na mokili. Busambisa mi bwa moyi opposition Salomon Kalundo mo pesitoli ya Moïse Katumbi cour pénale cour militaire ya Kinshasa Gombe etindiki bongo busambisa mi bo sengela ki ko salama omokolo mwa lelo omokolo mwa mitano mwa tukumi bale ya sanza e ya zomi bazuzi ba sengeli ko pesa ya no pona etali po etali bo kolongono bwa nzutu ya Salomon Kalundo ba sambili bayi ba lingi et te abika penza yambo na bokobi bwa bosambisa mika si ministère public nde e singi ete minganga misusu batala likambo lia bokolongono bwa nzoto ya Salomon Kalunda nzoka ndi Salomon Kalunda azalaki te na mokolo mwa mibale ya bosambisa mibwa ye po atinda maki na lopitalo pona likambo lia bokolongono bwa nzoto bwa ye afunda maki sima na kokangama na libanda lia mpepo lia njili basanza bike liki po na koteka ekolo koyoka na bikolo bya bapaya kotinda basoda kubuya kotosa mibekoto malako mabakonzi babango koleka bato sambo bakufi na moto monene mopelaki na butu ya kotana lobi loleki na katoi na quartier Karisimbi na Goma na Nord Kivu moyangeli ya sika ya isika yango a lobi ete moto mongo mobandaki na ndako moko pe mopanzanaki baye bawe bazalaki bongo banso baye libota moko ntina ya moto mongo moyebani te kino sika bitumba Israël na Hamas na Gaza. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi ete azali kobanga ete bitumba bizali kongala kati na Israël na Hamas bikoma bitumba bya etuka ene mubimba. Kremlin tunda kwa mokonzi ya Russie nde epesi sango yango nzoka ndi ministre ya bobateli ekulu ya Israël Yoav Gallant alobi lelo sima na kukutana na secrétaire d'état ya ekulu Amerika Antony Blinken na Jerusalem ete bitumba biye ebi kozala bya mulai atako ntalo na yango ekozala mingi Israël ekosuka kaka na kolonga pe mbano na yango ekozala malamu upo na bolamu ya ekolo ya bayuda pe bikolo mibale. Anthony Blinken azali kotambula na bikolo bya etuka ya Azi mineur buta mwa mikolo pona koluka kopekisa ete bitumba biye kati na Hamas na Israel bitumba biye ya Hamas bandaki buta koleka mposo moko sika biko mate bitumba bya etuka eye azalaki lubi na Egypt sima na koleka na bikolo misusu bya etuka eye. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Nzoto ya bato koleka ntukumi sato ezwami kino sika sima na bozindi bwa baleniere mapamboli na ebale ya Congo Ubutu ya kutana mokolo mwa mposo moleki na libongo ya Bankita na Mbandaka ni Ngumba mokonzi ya Equateur bulukiliki bozali kokoba tolanda sango yango na Frank Biliwe.
Na basango tozwi baleniere ena ememaki bato pe biloko mpona kukende o territoire ya Bolomba. Ezindaki sima ya kotika libongo ya Bankita motango mwa bato bawe mundimisami na VOA Lingala na ministre Atali Mambi mabukolongono bwa nzoto pe Mambi matali makama toyo ka ministre Didier Mbula Ibengi kokende kosala mobembo mpe bazwi pokoso ena otango ye bolokuluki bozali kokoba mbamba te motango mwa bayi mobembo moyebani te bobele bato kama mibale na tuku mwambi na sambo nde babikaki mpe bazali na bomoi bango bazali kosenga na mbula matari ya etuka ya Equateur kosala bolukiluki zambi bato ebele bazali komonana te toyoka boko okati ya bango
bapuse mpe balinaire ntan bapuse balinaire ebimi mwa moke na libongo me bakataki nano singa te basimbaki singa bazwi singana bakangi yango na banaire metal moko oyo ezalaki pembeni na biso wana ntango bakangi sikoyo baye kosalemake ezalaki de bwate na bwato ya mai gauche nde ezalaki ya mai droite ezalaki nde ya mai gauche bayako bao te bakata bwato wana baye kokata baekipage bakati te bwato wana ntango bakati yango alors na mita wana biso tozalaki na États-Unis
donlikolo
ya balinaire oya passere directement koyoka kaka lokito moko ya makasi wa baskili mbala moko toyoko miretrouve kaka ketete oza na kati ya mai
ite convoi ezalaki charge biloko ebele bato sikoyo bazali kotindika convoi mpo tokende ezalaki ba 22h bato bakoma odeklare tie botika biso oyo tolubwa biloko ebleke ebele tokoka te babwe babi te convoi kokende kaka ndenge batindiki biso mbala moko na ebale ndenge convoi esopi biso na mai na biloko nyonso na bato ndenge bakufi bongo tozoyeba te
moma awa na mbandaka na likamba monene oyo ezwami ya naufrage na kufeli bato sambo na libota na ngai koro mibale misato emonani alors minei nde emonani teno te naza surprise na libongo awa nazozela soki bakoki koyela biso bakoki koesunga biso mpona koluka nano bakoro oyo ebongi me bandeko mpe oyo bazwingolo ya likamba oyo bakufi te bango tofandi na bango bana klasi bato ya mboka oyo bakii kolukaluka ndenge bakoki komisunga
bakonzi bayebi mpenza naino te ntina ya likama liye mpona molobeli wa nouvelle société civile ya mbandaka Cyril Yango maso mauti na kozanga kotosa mobeko mwa leta epekisa ete balenaire esala lisusu mobembo na butu te Cyril Yango asengi mpe lisusu na bakonzi ya leta kolandelaka mikano mpe mibeko bazali kozwa mpe kopesa otogimena Frank Biliwe mpona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe. Na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu bakonzi ba etuka eyi elongo na bakambi babiyamba ya ndenge na ndenge basambelaki lobi mpona ekolo na tina ete bitumba bisukisama na lombango ezalaki mpe tango ya kosenga lisungi mpona baye bazali na mpasi mpe mpona baye bazali kobundela ekolo tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Baembi bayamba ya ndenge na ndenge basembolaki mingongo ya bango na mokolo mwa eyinga moleki mpona kosenga na nzambe na bango asukisa bitumba bie biumeli mingi na ekolo Congo Demokratiki mingimingi na etuka Nord Kivu epai wapi bobomi bozali kokoba kino sika. Episkopo Joel Amorani, mokambi ya biyamba inso na engumba Goma, asakolaki ete ezalaki ya motuya kotia na losambo bakonzi ba ekolo na tina ete bazwa makasi makotia loboko na mosala ya boluki kimia. Toka Episkopo Joel Amorani.
Tozali awa mpona kosambela ekolo na biso etuka na biso mpe tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi na ntina ete kimia ezonga tolembi bitumba toboyi bobomi toboyi bokabwani tolingi maponami masalema na kimia mpe tolingi nkolo nzambe na biso asunga mboka na biso etombwama na mokili mobimba.
Moyengeli molandi wa etuka Nord Kivu General Yapulusu Romi Ekuka oyo mpe azalaki na milumi yango asepelaki na losambo loye losalemaki mpona ekolo mpe mpona etuka mpona ye ezali mpe ya motuya ete bayimboka banso bazala ekenge mpe babondela mpona ekolo na ntina ete kimia ezingela etuka Nord Kivu mpe etano mobimba ekolo Congo Demokratiki. Tozoki maloba ma General Yapulusu Romi Ekuka moyengeli molandi wa etuka Nord Kivu.
Na banzi biso banso toyebi ke mboka na biso République Démocratique du Congo eza na etumba kasi
eloko nyonso ezakane bandeli pe na suka na banzi bino banso bozali kolanda manso maza kolobama na radio pe eza koleka na tv te tobandi kozongela kozwa bamboka na biso oyo ekendeki na maboko ya monguna na yango likanisi oyo liloba oyo ya nzambe epeka alobaki na ntango bana israel babandaki koprogrese lokwaki bango banso babandaki kosambela na yango biso banso esengeli tozala na distraction te esengeli tosambela kino victoire na ekoya yango lelo biso bana ya goma ensemble tout autour ya batata na biso ya milimo baintercesseur na biso toyaki mpo te tosambela mpo te victoire oyo toza koenclanche ekende mpe likoso nzambe azala na biso akanisa mpo manso etelemala
bayimboka ndike baengumba goma bazalaki nde na mposa ete losambo losalema mpo na kokongola mosolo moye mokoki kosunga bayimboka baye bazali kobundela ekolo bisika binso na etuka ya nord kivu bayimboka baye bazali nse na mposa bitumba bisukisama mpamba te bato mingi bayebaki mabitumba bazali kino sika konyokwama bisika bakimela tozwaki maloba mamoko na bavandi baengumba goma to moyoka
mpo na nga fo ke guvernemat esala makasi paske populatio ya ruchuru ya masisi ezotraverse moma difficile na ere oyo bato bazosambela me nga na osutenire makambo ya priere oyo te paske soki balingaki basala rassemblemat ya bato ifaleke babenga bato na stade basala bacontribution mpo basutenire bato oyo bazosala contribue mpo na kolibere bato baza na bilulu na masisi na ruchuru ozomona ndeko bato baza na naka me soki biso tozoambrie na bakambo ya bapriere ya bamese oyo manga moko na osepela te
yala ntina mo te obandi te losambo kokomema mpe kimia na ekolo
te na israele ere oyo bato bazobunda me mpo na nini bato bozoprie makambo ya bozolela nzambe ya israele me bato bazolela na israele ere oyo babombe ezokota na ville nyonso ya israele olieke tosala badistraction oyo ifo ke mutu na mutu asala mwa sutie na kopesa mwa ndambo ya mai ya loso mpo bandeko na biso bazalendu bakende kolibere bazobunda na ruchuru
moyangeli molandi wa etuka nord kivu general ya pulusu romi ekuka asakolaki ete eloko nyonso ezalaka na suka na yango ntala ntina abiengaki bayimboka bakoba na kosambela mpo na kimia na etando mobima etuka nord kivu mpo ete ekala mingi te bitumba biye bikosukisama mpe kimia ekozingela mabota manso wuta engumba goma fiston ise mwami mpo na olaka l'amerika
matondo mingi fiston ise mwami sika ekomi ntango ya linaka na biso etando ya masano
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
bakambi babeti ndembo mpe balandi ba tepe mazembe bakani kotambola lobi mpo na kopamela bakonzi ba ekolo Congo Demokratika nsima na kafa kozwa mokanu ya kotinda match tepe mazembe esengeli kobeta mpo na super league na Esperance de Tunis na Lubumbashi na kotinda yango na Tanzanie mpo na boboyi bwa kolekisa bisaleli ya kolekisa bililingi na etandoke Cannes Côte d'Ivoire 2023 ba Léopard ba Ecole Congo Démocratique ba Kondungwana na Maroc Zambie Tanzanie na groupe F na phase finale Makasima Ecole Congo Démocratique Mazali Nini tokolanda yangwa ba Léopard ya Taekwondo bazali komilengele pou na kozala na bondongwa nibwa Afrika sima na kolonga te komipesa isika na lisano ya Molongo ba Léopard ya U20 ya Basi ya Ndembo ba Leki na ngala ya misatu ya ba eliminatoire ya éliminatoire ya Coupe du Monde sima na kokabola libungu tulu ngambo inso na Zambie lobi na match retour losako na bino banso pe boyibulamu na sango ya mokili ya lelo Bayi tepe mazembe ba kambi ba sani pe balandi ba sakoli ete ba kokita lobi na balabala na Lubumbashi sima na kafa confederation ya lisano ya ndembo ya makolo na Afrika kutinda match ya super league ya tepe mazembe singli kobeta na esperance ya Tunisi ya Tunisie na Lubumbashi omokolo mwamposo mwantuku mibali ya sanza ya tuku mibali na moko ya sanza iyi na ekolo na, na Lubumbashi na Tanzanie bakambi ba tepe mazembe ba zali na kanda po kafa ezumo kano yango sima na bakonzi ba ikolo Kongo Demokratiki kubo ya kopesa nzela ite bisaleli biakola kisabililingi ya match yango na itandoeke biko tana mabile ma ikolo Kongo Demokratiki na bozangi kofuta mpako Ekolo Kongo Demokratika yebi uto mokolo mwa mitano moleki bikolo biko beta na yango na Gupa F ya phase final ya Cannes, Côte d'Ivoire 2023-2024. Kolanda tirage au sort et Salamaki na Libreville, Baléopard, Bakukutana na groupe F na Maroc, Zambie na Tanzanie, Kasi, Makasi, Mabayi, Ekolo Congo Démocratique, Mazali, Nini na Kotalaka, be équipe Misusu, Tulanda Sangoyango na Simon Valdo Yamba.
Bakambi ya ndebo ya Afrika ba salaki bongo tirage au sort eye e pesa kindi gisana bikolo ya Afrika koyeba banani bako ndongwana na bango na eteni ya yambo ya Coupe d'Afrique eye ekolengela mana Côte d'Ivoire mobu ezali koya Congo Démocratique ekoyaki na groupe F elongo na Maroc, Zambie pe Tanzanie e pa iwapi ba Congo Démocratique Eric Tibasu pe Fonseca babandi ete groupe F ezali makasi
mais c'est vrai que dans ma dernière confrontation directe na ba na équipe tozobe tala bango Maroc et ça Maroc Tanzanie même parfois Zambie et Zaraba équipe mon groupe le match est très serré et un peu très compliqué par rapport à Ben Amiso Kobeta contre Bango donc c'est vraiment un groupe pour Nabiso d'abord on a un groupe de la mort mais pour la raison vraiment un groupe très serré
groupe va relevé groupe va matcher relevé pour beaucoup travailler profiter d'un moment où il y a pas tout le monde dans la compétition
Kolani Samaba Kundungwana Oyo Eleki Maroc Ezali Likolo Makasi Kasi Nangambo Naye Pe Simayamu Amikolo Congo Démocratique Ezali Kola Kisaye Longi Mosusu Elobi José Mondele.
Maroc a zali kolo makasi, ça c'est vrai. Mais sans oublier que, on a biso, chaque match, l'équipe a progressé. Ce que t'as dit bien, oui, Maroc a zali favori na papier. Biso, tu as un chapeau, tu as un chapeau de Togo, le roi, deuxième favori. Mais le coup des compétitions. Plus, maman, tu as zoubé, tu as qui peut grandir, qui peut progresser. Au fil des matchs, n'a pas étape pour les Kalango. Souci à l'Ibosso, zali que la RDC s'est qualifié d'abord en deuxième tour.
Et Sengil Kaka, ko tiamiso na Maroc, te, Eric Tibasu, yé, a zali pe ko bangela Tanzanie. Na Zambie.
Le problème de Nabiso Zapis, que sur un match, ce n'est pas compliqué. Trop gagné le Maroc, il n'y a pas de problème. Le problème de Nazoban et la plus, l'équipe qui est dans Zambie, dans la Tanzanie, c'est une équipe qui est difficile à jouer, sur la vie dynamique.
Et c'est un peu comme ça, Angele. Na Zambie, Oyo, Ezali, Peko Mata. Makasi elobi mopandi sango Fonseca.
Sambi avec l'éliminatoire kitoko ber a gagné aussi Côte d'Ivoire na score moko lourd donc l'équipe moza homogène bazan ba jeune talent bazan la cohésion ba mali kozonga ba sisi ba éliminatoire avec plus de 10 points c'est un jeune nord de notre équipe bazaki nango c'est vraiment l'équipe également à craindre comme les matchs de Bosona Bango les matchs à Kouratiko
Yango et c'est qu'il y a un Congo démocratique qui ko talela et saleli ya mokambi de sabre kino ko koma na Côte d'Ivoire kolandisa mama lo baya fonse kama sianga
va vous mater le tuna ba kolo poste la gali ou bien ba collectif ba gali dépend de ma forme de mon équipe se nous sort un match sous contre du Soudan ça là la minute va pas ça qui vous sort nous tenons sur moi qui vous sort de la guerre mais on fait tout un traîner à côté ma soupa et ce stage au Azati quoi le premier répondre à Kobeta la Côte d'Ivoire à Rosanizé il va faire jouer ma joueur au Mazan à temps de jeu
et ce qui est bon goût qui va être qu'on a le bosso il y a balé ou pas il y a Congo démocratique na Cannes na Côte d'Ivoire et Kozala na Zambie, Sima, Maroc, Ponako, Silisana, Tanzanie.
Kolanda tirage au sort ya phase finale eye ya Cannes Côte d'Ivoire 2023-2024 et Kobeta mana Sanza ya Yambo ya 2024 na Côte d'Ivoire na groupe A et Kozala Bongo na Côte d'Ivoire yango moko Nigeria Guinée équatoriale na Guinée-Bissau na groupe B na Égypte Ghana Cap Vert na Mozambique na groupe C Sénégal Cameroun Guinée na Gambie na groupe D Algérie Burkina Faso Mauritanie na Angola na groupe E Tunisie, Mali, Afrika Yangeli, na Namibie. Na taekwondo ba Leopard ba ekolo Congo Démocratique ba zali bongo ko milingili na ko na mumekano mwa Afrika sika na bango ko kokate ko mitia na nzela pona bondongwani ya molongo sango yango epesa milibiso na Simon Valdo Yamba.
Ata ko bazwa ki esika te na ko ndongwa na yebele na mobu 2023, ba Leopard Taekwondo bazali se kokoba komilengele. Yambala ye, mpona kozwa esika na ko ndongwa na Afrika ya motuya ye ebongisami na Abidjan na Côte d'Ivoire elobi mokambi topé entraîneur Edgar Mayamba.
Championnat d'Afrique, eza G4, donc sokozi médaille d'or za 40 points, eza ba point ebele na Taekwondo. Pour ba open ebele za travers le monde, eza ba 10 points, ba nini ba 20 points, mais oyo, eza G4, donc eza blagite.
Ata komanso makokende na lolenge elongo banite basani ya Congo démocratique bazali kaka na elikia ya kokende Abidjan elobi Arnon Koy.
Espoir okende zali volonté pe eza makasi pa baklete malgré que non makamuni oso ekende bien te ministre a signé nanu ordre de mission te mpona départ ba aklete
na ngambo na ye fédération ya taekwondo ya Congo démocratique pe etikali nsima te mpona kosunga basani na ye. Et le bimo kambi Mayamba.
Bien que nous sommes abandonnés, l'État qui peut abuser, mais tout travail à caca. Nous, on a pris les inscriptions. Le président a tout fait pour assurer la banne à peu près équipement à Sika, et tenir à combat. Au Fédération mondiale à Imposagi, on peut AFTI à Singi. Ça veut dire qu'espoir est aux Alan, à championnat d'Afrique en Balouézani.
Kokenda championnat d'Afrique, et qu'aux Arabongo, Mbalanaï à Yambo. Et l'engue moi si, c'est Fora Mounongo, Azali Penta Komilengele, Nalolengue et Longobani.
C'est ma première fois, non, pour Paris championnat d'Afrique. Nazo Zelango vraiment, avec patience, ce qui est Simbi, Tokende, Top. Pesao to travail ki awa to sala ke ba resulta malamoya objectif nange zane ke nasa la medaille
atako kokoso yezali alon ko yezali se koliki ko zo yisika na jeux olympiques ya Paris
parce que malgré nous surtout on a bossé travail été on continue toujours bosser objectif za jeux olympiques mais il faut que non ba tsaba moyen pour na to participer na ba championnat mo bele bele pour que to gagner qualification
na yango yisengil na yeko ke na koluka lokasa na Senegal pona nzela ya ba point e bongili susu na été et le bimo kambi mayamba
na taekwondo bato bazaka qualifié directement et ça il faut zala parmi les 5 premiers du monde donc vas-y comprendre que ndenga raté ba événement ebélé atteint une médaille d'or dans championnat d'Afrique ça le fera que 40 points c'est pas assez yana bato ba komi déjà 800 900 tout ça il faut être seulement dans les 5 premiers pour zala qualifié na minute ezaka koké ça la tournoi qualificatif aux Anna Dakar en mois de février kuna ndeso gaza finaliste donc premier ou deuxième ndaza qualifié
et sangeli bongo ko yeba été ko ndonga na Afrika ya taekwondo ya Abidjan na Côte d'Ivoire et ko zala bongo na yeba ya Sande ya Zomi na Moko.
Matu Ndomingi Valdo Yamba. Baleopard U20 ya Basi ya Ndembo baleki na ngala ya misa tu ya ba eliminator ya Coupe du Monde Sima na ko Kabula. Libungu Tulunga Mboyinso na Zambi Lubi na Stade de Martyr na Kinshasa na Machali ba Kabula kipeli susu mingete mibale ngambo inso na bilenge bia Zambi na Stade Nkoloma ya, ya Lusaka ko leka mposo mibale si poso moko sika. Na NBA championnat ya professionnel ya lisanu ya basketball awana ekolu Amerika Rika bana ba ekolo Congo démocratique ba bale bazali ko la kisama kasi mabango na masano maye zali bongo Jonathan Akuminga ya Golden State Warrior na ngambo moko na Victor Wimbanyama oyo azwa misika na San Antonio Spurs. Jonathan Akuminga a komisika na mobu ya misato na Golden State Warrior ba kambi ba ekipe eyi bazali ko sepela nayi atiaki kutu ba panye tukumi bale na motoba pe asunga ki bazani basusu kotia pe lokola na match ya misato ekipe na ye elunga ki 121-115 na Sacramento Kings. Golden State elunga ki pe lokola Los Angeles ya LeBron James na Anthony na ba match ya bulengila yango nde esukisi itandu ya masano mabiso malelo topesi bino banso matundu pubu landaki biso ebele topesi pe matundu mingi na Simon Valdo Yamba Yamba. Yangonde suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya izalaki ete nzoto ya batukule kantuku misato ezwami kinusika sima na bozindi ya balenyere moko na kombo ya mapamboli na ebali ya Kongo Ubutu bwa mokolo mwa kutana mokolo mwa Poso Muliki na libongo ya Bankita na Mbandaka na Ituka ya Equateur Bulukuliki Buzali Bongo Kokoba na Engumba Goma ba
konzi ba Nord Kivu elongo na ba kambibi yanga yamba ya ndenge na ndenge basangana ki lobi le l'équipe na kosambela na tina bitumba bi bazali kosenga basenga ki eti bitumba yango bi suki sama pezala ki ni bakuli ya kokongolo ni sungi pona ba bazali na bitumba pe na pasi na bitumba yango to pesi bongo matondo mingi na bino banso bolanda ki biso na motango ya mingi koleka to pesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ba basungi biso onze la ya masini sango yesu sunde to ibi kozo yango na site internet na biso www.vowalingala.com pe na Facebook pe ba réseaux sociaux mosusu vowalingala ngai kombo na ngai edi sango